blaðsíða 94. Getur þetta verið, áttu við geimverur? Spurði ég. Æ, ég veit að svo sem ekki. Ég bara hugsa upphátt. En hann Halldór ætlar að hringja í þau í síli og byðja þau að kíkja á þetta þegar þau komast í færi. Við fáum að vita meira morgun. En hvað sem þetta þá hefurðu ritað nafnið í sögubækurnar þeba mín. Það var ekki séns að ég gæti sofnað. Ég lá undir sæng og starði upp í loftið. Ég sá fjólubláu stjörnuna fyrir mér. Ég lokaði augunum. Ég sá fjólubláu stjörnuna enn fyrir mér. Gæti þetta í alvörunni verið geimskip? Það hlaut að vera stórt fyrst að sást allalegi héðan frá jörðinni. Alveg hrikalega stórt. Stærri en ég gat ímynda mér. Miklu stærri en jörðin sjálf. Kannski var þetta bara sprengistjarna, eins og mamma hélt. Kannski var þetta bara blossinn frá henni að falla saman fyrir milljónum ára. Eða gat þetta verið önnur pláneta? Hvernig gæti hún skyndilega verið komin hingað í sólkerfið okkar?